dia ankafaliana foana no hananterana ny araba ho antsika mpiaino rehetra ny antrano any amin'izao takarebanizma izao a atao anatin'ny fandarana ny rano fahasalamana. Doktora José no etafa amintsika eto toy ny mahazatra iresaka an'izay be hoe alergie araka ny intsika teo a rolan eo amin'ny lafin'ny teknika de izay lina de miditra amin'ny vantana amin'ny 020 76 443 90 020 76 442 09 de ny sms toy ny mahazatra de amin'ny 033 08 850 02. Izay alergie zay no resana satria defa niteny sy mpiaino anakiray nangataka hoe mba resao dokotera zay alergie zay de lasa nahaliana ihany ny resaka andeha izy satria misy zavatra be dehibe afangarotsika amin'izay resaka hoe alergie zay. Ny alergie a de réaction amin'ny vatany olo anakiray rehefa misy zavatra tafiditra ao aminy a ao amin'ny vatany ka tsy zakany, zay ny atao hoe alergie. De ny alergie a tsy mitovy amin'ny hoe intolérance satria misy manao fangaro andreo ihany ko tsika hoe tsy mahazaka sy ny hoe alergika. Ny alergika zany hoe tena tsy mety amin'ny vatany mihitsy le izy, hoazavaiko tsotra kely rehefa ve nyfanazavana siantifika, fa la intolérance matetika hoe tsy mahalevina n'le zavatra hohanina le olona de misy zavatra mitranga ohatra hoe mandoa mivalana ohatra an'izany. Inona no mitranga amin'le olona anakiray mahatonga an'le hoe manao alergie? Miditra ao amin'ny vatan'le olona le kasinga anakiray de amin'ny akapobeny io kasinga io a atao hoe antigène de manantona an'le sela atao hoe mastocyte le antigène io. De rehefa manantona an'le mastocyte izy a de active le mastocyte. De rehefa active le mastocyte zany hoe taitra le mastocyte de manao ny asany a mamorona ande atao hoe histamine na prostaglandine, misy karazany be dia be moa fa tsy hotonony teto daholo a, mahatonga an'le réaction allergique erana tsiny am'le le teny frantsay fa zay no mahazavazava azy kokoa. De ohatr'izay le hoe resaka hoe allergie zany eo amin'ny olona anakiray de izy io a misy ay zay koa natiny resahako azy ny resaka an'le hoe tsy mahazaka sy le hoe allergie teo. Be dia be a ny zavatra mitovitovy amin'ny allergie fa tsy allergie no mitranga am'le olona raha tsy hitantara fotsiny fa za manko tele mitantara ny zavatra taloha ireny tamin'ny taona 128 tadidiko tsara mihitsy a classe de seconde tamin'izany de tsisy vary teto amintsika fa tsy haiko moa zany hoe nakaiza le vary za tsy nanadiady a de nanomboka napiditra n'le stock tampon iny fanjakana tamin'izany. De be dia be mihitsy ny olona nanana problema tamin'ny oditra tamin'izany tao anatin'ny faserana tanteraka sy lalina mihitsy ny firenena de io le irany mahale hoe mosary sy lagaly tsy misaraka. De be dia be ny eritreritra hoe alergika an'le stock tampon nefa rehefa nyzany dokotera tamin'izany tsy alergika ny stock tampon reo olo rehefa voan'ny lagaly de zany rehetra zany zany a tokony hodiniatsika taolo de tokony misy moa zany tena lasa mitana an'le zay mihitsy hoe izahay tsy mihinana fa tsy varigasy, izahay tsy mihinana vary fotsa tsy mahazaka fa alergika fa miezaka eto zany mitondra fanazavana hoe ohatr'izay le izy a ilaina ny mandinika alao ny mpitsabo ihany no tena namarina hoe alergika mari ny ty olona ity fa lasa hoe nahoana moa zany lasa manasarotra fiainantsika raha tsika no mamorona ho azy hoan'ny tenantsika eo hoe a za alergika na vary fotsy e za alergika na trondromainae za ekeko hoe mety misy an'izay a fa alao ny mpitsabo ihany no mamaritra hoe tena alergika marina ny olona ray. De nyresaka alergia reo olona misy fazy anakiroa de ny fazy voalohany a tsy hoe vo mitafiditra ao amin'le olona le zavatra io a de mitranga ny réaction an'le olona hoe mangididy e maketsy ny makery zay ny fahazo voalohany fa mfahazo voalohany zany a miditra le allergène fa tsisy nininina mitranga eo amin'le olona fa mfahazo faharoa misy anatao hoe fahazo de révélation de amin'iny amin'izay no mitranga ny réaction rehetrarehetra hoe misy zany le famantarana ty ivelany hoe alergika ana zavatra anankiray a le olona anankiray. Ny olana fotsiny a ivoreo fazy anakiroa reo tsy mitovy fa arakaraka n'ireo batan'ny olona. Indraindray ohatra hoe androany izy ninona ireny akaiky indrindra hoe alerzika anakorevety ohatra, de androany izy ny anakorevety a de mbola tsy maniny izy aloha androany, fa raha amin'ny ray volana amin'izay izy mihinana de mety maninina amin'izay. De ohatran'izay le izy hoe arakaraka le olona le izy a, fa misy an'izay le hoe phase de sensibilisation zay foana sy ny phase de révélation, fa io arakaraka ny toebatan'le olona hoany hoe mahavetivety a na mahaela an'izay a fitrangany a ety ivelany izay. De be dehibe ny zavatra mety mahaalerzika ny olona anankiray, fa ny karazana alerzia aloha zany de misy le hoe alerzia any amin'ny taovam-pisefoana, de sokajiana ao anatin'izay ny resaka hoe asma, ny asma alerzika misy a, be dehibe ny olona asmatika problema alerzika mahatonga azy manao an'le sepotra sy manenoneno a, ohatra ny akohokely iny tratrany, misy zavatra ny fohany tsy zaka ny tao a, miditra any amin'ny lalandrefy, mety hoe vovoka, mety hoe le vovoka kely ao an-trano le any ambany fandriny reny a, mety ho vovom-boninkazo a, mety ho fofona ranomanitra ohatra, tsy mazaka produit chimique izy a, mety ho vovotany ihany koa. Ny be dehibe ny olona asmatika mihetsika ny asma rehefa le avoalohany iny ny orana, satria tsika zao maina be ny tany a, ndrany aty ampovoatany ny resahako, de rehefa le avoalohany iny ny orana de maheno tsika fofona tany a miakatra, de be dehibe ny olona asmatika tsy mazaka an'iny le vovotany miakatra iny a, de mihetsika le asma. Fa ho an'ny asmatika moa zany a ary zareo ireny a efa mahalala hoe tiany tsy zakako, tiany tsy zakako a, de efa hainy miala an'le izy a sy miaro ny tenany a ao anatin'izay zavatra izay. Zay le hoe any amin'ny taovam-pisefoanany mety miditra le alerzena, de averiko indray hoe le vovoka ao an-trano ireny a, mety vovoka vovom-boninkazo polen, zay le olona nyfiteny azy a, satria le firarina voninkazo iny matsika misy ny vovoka kely iny a, de misy tsika manana fahazarana ny fokany iny satria manitra le izy. De indraindray mety misy olona tsy mahazaka an'iny a polaina iny. De ny faharoa resaka sakafo a, io no tena matetika misy koa matetika moa zany de ny hazandranomasina ny tena mahaalerzika ny olona, fa misy ihany koa alerzika na hazandranomamy a arakaraka ny toebatan'ny olona ihany. De ny manaraka ny zavatra mitrangeny amin'ny oditra, io le atao hoe allergie de contact, mikasoka amin'ny oditra le allergène mahatonga an'le alerzia, de manaraka an'le zavatra nyteneniko teo mankany am'le sela, de active le sela, de mitranga le réaction an'le olona, mety hoe mikasoka amina lamba ohatra, resaka laine, io lamba laine io a misy olona tsy mazaka an'io. De ny resaka produit latex, hitanareo ny produit latex fantatro zao madokotera, de ny camp le ampiasaina ihany any ampiasana reny, de misy olona tsy mazaka an'ireny. De ao ihany koa raha miresaka hoe oditra, miresaka hoe volotsaka, volona alika, tsy mazaka an'ireny. De misy ireny a tsy ny oditrareo olona ihany mametraka olana, fa indraindray misy any amin'ny taovam-pisefoana mihitsy no mitranga le siny klinika an'le olona. Misy asmatika a tsy mazaka volotsaka na tsy mahazaka volona alika rehefa en contact amin'ny odiny iny, de mitranga le alerzia. De ao a ny laiana biby, laiana fanday, rehefa lany fanday tena boka firehatra fanday a, inona daholo mety mahatonga azy fanday a, laiana fary ihany koa fa malala an'izay daholo zay mpilalany tambara ohatra anay taloha ny lay pary a, mety mampanao alerzia ihany koa. De ny farany a nyresaka akaikitra bibikely picure d'insecte, de ao raha eto amintsika misy ny fanday ny teneniko teo le volona fanday iny a, fa ny fanday koa ry tsy manaikitra. De misy ny takolam-panenitra, samy manana filazana izy angamba ny olona. De misy ny maingoka na scorpion le ataon'le hoe atao fanafody makesy makeria, de misy an'le miketoka iny. De ho an'le resaka hoe picure d'insecte na akaikitry ny bibikely a, de nazavady le mamoaka rehefa manaikitra le biby a na tafiditra any amintsika le lay an'le fanday a, de misy venin manaraka an'iny, na misy venin poizina zany a ao amin'ny roran'le biby raha miresaka hoe takolam-panenitra na maingoka. De manao a réaction, ohatra ny réaction alerzika rehetra ny ilay olona amin'izay fotoana izay. Jereo fa tsy ny olona rehetra izay lanin'ny maingoka no voakaikitry ny maingoka no manao réaction a, fa misy tsy manao de misy koa anatin'ny phase de sensibilisation de tsy mandalo an'le révélation raha tsy elabe satria mety hoe tsy voakaikitry mainkatsony izy tanerina tany ohatra. De ny zavatra mitranga amin'ny olona alerzika moa zany de fa hainy rehetrarehetra izay alerzika ayan'izay tsy alerzika ihany koa hoe belelobe le olona mihevina mikoaka maina mangididy ny oditra manao tandimerina aindretra ny tandimerina indrandray tena tandimerina be tena plaky be mihitsy a tena ohatrany hoe mivonjy daholo ny vatana ray manontolo a mitrangeon'le olona ary indraindray maheno hoe ohatra ny may mihitsy ary ohatrany hoe may ny odiny de ohatrohatr'izay ny fitranga le izy amin'ny akapobeny zany a zay resaka hoe alerzia zay averiko indray hoe misy a zavatra tafiditra ao anatin'ny vatan'le olona de manantona an'le sela atao hoe mastosita de rehefa aktive io sela io a de mamoaka an'le histamina de mitranga am'izay le réaction rehetra nyteneniko teo hoe mety mangidihidy matsiko zany mangidihidy mangidy ary sany mitendany ihany mangidihidy a de mahatsiaran'le hoe mangidihidy ny olona ray fa misy ihany ko a ny resaka hoe alerzika na fanafody de ny alerzika na fanafody arakaraky le olona sy ny fahazakany azy a sy ny fatrany fanafody no hoaniny de ohatrany le niteneniko teo any indraindray ohatra hoe androany izy namiany dokotera kotrima ohatra de tsy naninona fa rehefa nina kotrima izy afaka enimbolana de nitranga am'izay le alerzika an'le kotrima izy de izay le fahazy niteneniko teo hoe fahazy anakolo zay a no mahatonga an'izay miresaka an'izay le fanafody zay tsika zay mahatonga le hoe aza mihinakinam-poana ndraindray ny fanafody a za manana marary anankiray zay a raha ohatra hoe inona re zany ohatra notononko hoe parasetamol sy feralgan ny feralgan parasetamol ihany ny ao anatiny a fa le feralgan zany a le ataonay dokotera hoe médicament de spécialité fa le parasetamol médicament générique de le médicament de spécialité io a be de be fangarony ao anatiny ao ame tsirony a na ame hanitra an'le fanafody de io zazy io a raha mataonao zenerika parasetamol no mianao azy de tsy maninona mihitsy izy fa raha vao ataonao feralgan de tonga de mitranga le réaction alerzika de zany zany a ilaina fitandremana amin'ny fampiasana fanafody nyresaka alerzia eo amin'ny fanafody a mety manao an'izay hoa le hoe mangidihidy mieviny misy tandimierina ny vatana fa ny tena atahorina amin'ny resaka fanafody le atao hoe syndrome de Lael na syndrome de Stevens Johnson io zany a tena ohatra may mihitsy le olona ary io tsy dose dépendant hoe any nakotrima be deabe vao mitranga le izy fa nakotrima tapany ary no hoan'le olona de mitranga le izy a tena ohatra nyrenyle olona may ireny ary urgence le izy de tena hoe mitsovaka daholo ny vatan'le olona ray manontolo a tonga de any amin'ny urgence ny mandeha makany manao ny fitsaboana sy ny fepetra rehetra raisina am'le izy zay nyle tena ke aza mihinakina mpanafody fahatany de ny tena olana amin'ny alerzika na mpanafody a tsy mitranga eno eo fa any amin'ny hoe herinandro a na telo herinandro ny nanany an'le fanafody anombona an'le traitement a no mitranga le réaction alerzika fa iny moa zany a raha ohatra ka hoe manaraka ny toromariky ny dokotera de mandeha makany amin'le dokotera na noratra an'le fanafody ianao de tonga de mahalala izy hoe aa alerzika le olona fa be deabe ny karazam-panafody a mahalerzika olona ray ny andreny antibiotika ireny a misy alerzika na moxicilina misy alerzika na cotrima reny fanafody ampiasaina amin'ny olona mifanintona reny a misy alerzika an'reny a ny anti inflamatoira reny a misy alerzika an'ireny zay mahatonga na miteny foana hoe mila mitandrina satria ny fanaintainany efa eo a ny aretiny efa eo de mbola pitsika le mihinakinam-poana de mitranga le alerzia vo mainka mitombo avevatra ny avidimieny ny aretina de manahirana de mety hiteraka alerzia aniko mety misy tsy mahalala zao hoe na io ina mihitsy izy teo voankazo hoaniny io ary fa misy olona alerzika na akondro de misy olona alerzika na papay misy olona alerzika na ovy a tena misy tena misy tena misy de ny farany voaingana hitako a alerzika na karoty tena ela vao fantatra hoe ngamba telo taona tratỳ ariana de zao fantatra hoe akay karoty le izy nanditra ny amin'ny spécialiste mihitsy izy moa zany a nyresaka hoe alerzia azo tsaboana azo raisina an-tanana fa izany hoe ny olana somary lafo le mitady ny hoe inona marina mahalerisika n'ity olo ity satria misy analizy bebebe atao aho a analizy izay lafo le analizy a de matetika tsika tsy mahazaka an'izay a asaran'izay a de hoe ny fipetra raisina fotsiny de hoe tsy mihinankinam-poana rehefa fantatra hoe mahalerisika anao io a de alaviro iny zavatra iny a zay fotsiny ny fipetra raisina de hitandrovana an'izay resaka hoe alerisika zay ndrasa aloha misy samesa ve ranao tsy misy samesa ve o miandry kely be de toy ny fa mboatra misy olana kely a de toizitsika any izy be dehibe ny azo resahanao anatin'izay e zay ny resaka hoe alerzi zany a misy hoe amin'ny fitiliana azo atao mitilany le atao hoe IGE immunoglobuline eo a ao anatin'ny vatany olana hoe lafo le izy fa ho an'izay afaka manao de manao de tiliana le IGE spesifika de iny tonga de mamoaka an'le hoe ity zavatra ity no mahalerzika n'ity olo ity fa raha ohatra ka le hoe le tsotra zay somary mora izy eo totala no avoaka de mamoaka fotsiny iny hoe satria miakatra ny tany le izy de mamoaka fotsiny iny hoe alerzika le olo anankiray fa tsy mamoaka an'le hoe inona marina no mahalerzika an'le olona eny tenenako hoe raha manana fahafaha manao an'izay a de tsara ny manao an'izay fa raha tsy manana fahafahana de ny tsotra indrindra de hoe rehefa fantatra hoe tsy mahalerzika anao le zavatra anankiray a de alavirina le izy a de tsy atao le izy iverina kely amle hoe ary izy de alerzika na fanafody a rehefa alerzika na fanafody tsika de tokony fantatry ny dokotera zany fa ndraindray adinnay dokotera le izy a de itsika marary no mila miteny amin'ny dokotera hoe izaho a de alerzika na zao de soratana eo amin'ny karne eo amin'ny fonony karne soratana hoe alerzika na penisilina ohatra de ny mitovy amin'ny penisilina rehetra zany tsy azo ninoliny hoanina de soratana eo le izy de alerzika na kotrimo de manoratra zay dokotera hoe alerzika na sulfamida le ohatra satria fa mihana sulfamida ny kotrima de izay ao anatin'ny sulfamida rehetra zany a de tsy azo ampidirina ao anatin'ny olona io de izay olona manana olana am'izay resaka fanafody zay a de tokony manana an'izay karina izay a manaraka azy foana ohatra ny karapanondro isan'andro satria tsy aizy zavatra sanatriavina mitrangy ny an-dalana eny ka anatonana mpitsabo a en urgence hoe maika be zany de ilaina ndraindraindray le olona mandray anao any sanatriavina hoe accidente sanatriavina eo a engany tsy izy zay a hoe accidente anao a nefa anao alerzika na penis no miditra hôpitaly tsy matsiaro tena de tsy misy miteny ny avana mbola tsy tonga de somary manarina kely any a ny resaka ohatran'izay ndasary efa misy sms tafiditra salama ozy izy a za ihany le tsy nahazaka antibiotika teo a nisy fotoana zany analanify a de tsy nahazaka za tsy mba mihinakina mpanafody fahatany fa dokotera foana moksisilina ihany a no tsy zakako de soratanao am'le karnely izy raha tsy nanoro zokotera de ianao no manorata de aza sarahana aminao iny karne iny a de aza mihinakina bony tandremo a ianao zao miteny hoe amoksisilina de amoksisilina ihany mety ho fantatrao fa ny amoksisilina famia an'le ataon'ny dokotera hoe betalaktamina de betalaktamina io a be de be mihitsy ny karazam-panafody ao anatin'io de zay le moa tonga raha miteny hoe aza mihinakina poana manjary a lasa mitomba bevatreny ny aretina amitranga ny sms manaraka miarapa dokotera izy a mety inona mahatonga le mangididy amin'ilay amin'ny rano sy ny fe rehefa mandeha tongotra maraina indrindra rehefa mandeha mafy ty resaka alerzia aloha zay fa mety misy ipn manao ana tsapoko azavona aloha mesazorona salama tompoko salamo
salama dokotera
io salama tompoko
ya tsaiky ambany tany a dokotera fa za zany problemako ndray a resaka foansera foana mandavataona hoe mety afatsero mihitsiny na mafana na mangatsika ny andro dokotera fa za zany problema zay no antony miatsoka ny dokotera hoe mety inona alerzia ve zany sa hoe inona mety mavoan'izay dokotera
eny are ampavaliana ianao amy sotra indrindra misy an'izay misy ny atao hoe rinita alerzika de tena misy olona be dia be mihitsiny a tsy afa-tsery mandavatona na mafana na mangatsiaka da zao a manatona dokotera ihany ianao ama nina amin'izy izy teo ijerena manokana an'izay hoe tena izay marina ve ilay izy fa mivaova ilay toetrandro dia ino mahatonga ilay olona manao an'izay ilay voan-sery foana mandavataon'izay io izany a tsy misy zavatra tsy milamina matoa ianao voan-sery foana mandavataona dia manatona dokotera fa zamenakina mpanafody foana fahatany fa misy ka misy ny rinita alerzika tena misy a dia misy tena hoe mitondra aniny mandavataona misy zavatra tsy zakanao aho dia izay ilay zavatra tsy zakanao izay ny mila karohana dia mila tsabona dia milamina ianao amin'izay tsy mampiasa mosoara mandavataona fa manatona dokotera manatona alergologa na manatona eny e tsy maintsy hoe alergologa moa izany mety vitany ORL ihany arakaraka fa ndraindray ilay izy mety tsy orinita alerzika moa tonga anay manatona dokotera ihany mety tsy orinita alerzika koa mahatonga anao misy lelefona fa le olla ao anatin'ny orinao ao mihitsy ny misy olana satria ao anatin'ny orinao le mikeuze mamorona an'le lelo iny a mety misy olana mety misy inflammation kronika ao anatiny izany hoe inflame mandavataona dia mila tsabona dia mety hoe izay fotsiny ny tsabona dia mirava le sery a psy tena hoe tsotra kely fa zay anao torokona izany hoe manatona dokterany ORL karetan'zareo hoe tena problème alerzika ilay izy de refereny a any amin'ny alergologa ianao a de ny alergologa no mitsabo ty le resaka hoe mangodidiny rano tsy tia tsisy ifandraisany loatra amin'ny resaka hoe alerzika zay no adiniko teo ny olona alerzika de ny vatany ray manontolo mihitsy no mangididy daholo hatrany amin'ny tarehany ka hatrany amin'ny faladiany fa zany hoe ilay izy mandeha mian-dalana ny fitrangan'ilay tandrimierina fa tsy tonga dia ndray mipalaka hoe tonga dia mangididy indray mandeha fa raha resaka hoe rano tsy firy mandeha tongotra mety fa tsy de sura loatra aloha fa ny mpitsabo ny afaka mamaritra satria eto tsika tsy manao consultation a mety hoe olana any amin'ny fikorinany ra no mahatonga an'izay a zavatra izay dia manantona dokotera fa za miaritra aretina iny fa ianao ve izany dia tsy andeha tongotra mihitsiny a lasa tsy mety indray tsy mety amin'ny resaka fitaizam-pahasalamana ny manaraka mety hisy traitement ve ny alerzia asao izy izy misy fotoana te hihinana trondro nefa raha vao mihinana na ranomamy na masina de sepotra misy ka misy manana alergologa tsika fa zany hoe le orana am'le alergologa tsika zao a tsy de maro ry zareo de eto andrenivohitra eto Antananarivo daholo misy anazy fa misy a tena misy mitrabo an'izay hoe alerzia izay a de mila vola ley satria le fijaliana ho iaho a somary lafilafy ihany a fa miezaka mitsabo a ao anatin'izay fa misy ka misy manao le hoe desensibilisation azo atao mihitsiny a desensibilisena amin'iny le olona ary zareo alergologa ihany mahay azy a de izy no manao azy manorona hoe ohatraohatra anato de le izy ny atoroko de zao raha miresaka hoe alergia araha ohatra ny voalohangatra any amin'ny farany ny toromariky le dokotera fa ny olo antsika de zao mandeha tsika de tsy maharaka le etomanana de atreo amin'ny atsasany ihany de mijanona de lasa mafy be a ny réaction andevatana am'la alergia rehefa le aoarinany iny mitovy eony azy izy a ny alerzika sy ny angelure tsy mitovy ka ny angelura problèmena fikorinandra ny alerzika problèmena alergena nisy produit a na vernin na produit hafa tsy zaka ny vatatsika niditra to anatin'ny vatana mahatonga an'le alergia de ny angelura resaka olana eo amin'ny fikorinanyndra zaho izy izy ny fantako mangididy be daholo zao a misy mangilikiliky antenda tena tsy afaka mikoamaina ianao le anisan'ilay teninko amin'ny tengasa fa tsara re le tengasa tain'andriamanitra nareo a inona ny tena mampifongotra an'la kohamaina fa mijaly a roa amby telopolo taona izy na mianarana ato a mafaty ve io fa solafaky ny akondro raha mety mafaty rengera olo le fa efa ela tsy afaka mila tsabona tsara le izy a manatony ianao a na any amin'ny servisin'ny pneumologie na any amin'ny servisin'ny ORL de manao fizahana tena lalina de izy no mahita hoe inona no mahatonga an'io a de izy no mametraka ny fitsaboana de averiko indray ino foa mitsabo tena tapiratra amin'ny farany foana le izy fazavanao an'le mihinam-pana foa de telo andro ihany mihinana manjary manahirana zaho izy izy nanao alerzia de ny vonto le izy sady namaivaibe de zao le izy mamela tasy a sady mitsovaka ilay oditra de inona moa zany le fanontaniana hoe ataviana hoe le izy manantona dokotera ka de karo hoe inona le na alerzika anao de aza miteniteny foana hoe alerzika na stoky tampon Fa sahana le izy raha olona. Tadiavina le izy ina malisika dia alafirina fotsiny iny dia izay. Zaho izy rehefa mahandro amin'ny rano mangatsika dia mifontofonto be sady mangidiidy ohatra ny tandrimerina rehefa amin'ny ramafana nefa tsy maninona ihina ny mety hoantony a io le mitovy amin'le resaka angedura teo ihany a resaka fikorinany ra resaka olana eo amin'ny lalandra no mahatonga an'iny dia hitanareo efa ena efa hainao zao hoe rehefa rano mangatsika dia mangididy ianao dia aza mahandro amin'ny rano mangatsika fa rano mafana foana ampiasaina. Salama dokotera izy a. Efa taona maro no alerzika efa nitsapona fa miverina foana tonga hatrany amin'ny maso orona sofina izay mihitsy le izy mangididy daholo a sady mangatsika be ny ao anaty orona mba troy hevitra amin'izay tokony ho fahazarana isan'andro aza mbola finoro rola averiko indray mandeha hoe efa taona maro izy no alerzika efa nitsapona fa miverina foana matoa le izy miverina de misy zavatra tsy voatsabo ao anatiny ao de averina hatrany amin'ny voalohany mihitsy le fitsapona fa misy zavatra tsy afaka ao matoa hoe miverina foana le izy. Fa raha tena tsabona ny resaka hoe alerzia manana ny atao tsika manana ny atokona de tena tsy miverina tsony io fa matoa le izy miverina misy zavatra mety possible zany ka possible hoe sady alerzika na ohatra ho a alerzika na trondrona masiny ianao a no alerzika na inona reo ohatra hoe alerzika na inona daolo ny teneniko teo inona reo mety hiaraka ohatra misy zavatra ma anankiray miaraka aminy de le anankiray ny elanao fa le anankiray tsy ny elanao a de mitarika iny foana le izy fa mila fantarina zay mahatonga de ilaina manantona ny alergologa mamantatra hoe inona marina no mahalerzika ny olona ray zao a indraindray mankany amin'ny alerzia io efasanyzareo de indraindray mankany amin'ny alergologa indraindray a tsy tena mila an'le tsy voatery hoe tena tsy maintsy manao analizy le olona ray fa vo mijery anao io alergologa de fantany hoe zao na alerika an'ity olo ity rehefa mandeha le ataony dokotera hoe interrogatoire satria tsy maintsy manontany zavatra be de be mihitsy zay de apartir an'iny izy a no mamaritra hoe ity no mahalerzika anao de ataony fitsabona mandeha mampiasa ny anty alerzika de miteny izy hoe tsy afaka manao anty ianao tsy afaka mampiasa anty tsy afaka mihinana anty a de tapitratra hoe le izy anjaranao no mitandrina raha mahay ny fofona ranomanitra de marary ny ndoa alerzika ve zany tsy alerzika zany ka tsy alerzika zany fa mahay ny fofona le ranomanitra ianao de mananina ny orona manao réaction ny orona manao congestion ny orona de tsy tafiditra tsara ny oxygène de marary ny ndoa iny koa zany be diabe ny olona misofrira amin'iny na zahazao ary miditra ao anany taxi be anao misy fofondramanitra olona tena tsy laitra mihitsy zareo olona io parfum io a mba ataovy amin'ny antonony ndre mangavanareo hoe zahay a de mbola tsaratsara qualité fa de tena misy nge de tena marina tsy haiko hoe izy manao anazy mialany antrano ve atao tena ohatra de manao lavazy iry amin'ny any mandarao misy me zao any antrano any a za mahafantatra olona mpanao an'izay mihitsy hoe reo manao parfin zany a de hitanareo a eto amin'ny atotanana no asiana asiana kely de eto amin'ny tendany asiana kely de tapitra fa misy tena ohatra ny manao lavazy a hatrany amin'ny lohany ka hatrany amin'ny elony ka hatrany amin'ny tsy zany ny fampiasana parfin de raha mampiasa deodorant ndray ianao a de juste amin'ny parti deodorena hoe ny elika asiana kely fotsiny de zay fa zao a io resaka ianao zany metritra hoe ah za manambola matoa mananazany de omilay be zany ohatra ohatra zao fa mba adinio ihany fiarahamonina le ianao raha manana tômôbily ianao anao rery tsy olana iny a fa raha mandeha mbola mandeha taxi be ianao manao an'iny a de tsy manahaja ny pirata mpiaramonina ianao zay satria tatsaro foana hoe misy olona ao anatin'ny taxi be io mety tsy mahazaka an'iny de mba mifampitsinjo io tsy fifampitsinjovana inge mahavoatsika fa ilaina foana mifampitsinjo fa za tena mampatatra olona tena de ohatrany le mamemory olona ile tena ke manao lavazy re mihitsy tena hatrany tapinjoka hatrany mivolo asiana daolo de averina hoe miparfin a eo amin'ny atotanana de eto amin'ny tendano asiana kely de zay de ampy ka tsy ianao ny ampidera ny fofondramanitra ianao riana taxi be ary manaherina be tsy atra ihany zay fa mahaso ny fiarahamonina resaka fahalalam-pomba daholo zany reo olona manaraka manana zaza folo taona ony izy a misy tandrimerina mivaingamaingana be ary mivelatra be any amin'ny lohany iny tena feno de kendrakenda foana izy a indrindra rehefa voansery ary mikohaka tsy mahazaka voanjo trondro sy mpisarefa misy herimandalo dia miverina foana iny manantona folotoana ilay zaza manantona pediatra ka raha tena misy problème allergique aho a dia alefa ny pediatra mankany amin'ny allergologue nareo fa mijaly izy zakena aza fonomponosinao ilay aretina na alefa no andehany amin'ny oerareo mety any amin'ny tenjany any ohatra na natoriny any misy oro olana io le sy mazaka vanjo io le manao an'ilay ny vanjo raha vao tsy alana ilay hodiny dia mampikoaka fa raha ny tena marina na tsy alana ary ny hodina vanjo tsy tokony ikoaka rehefa tsakoanao tsara fa tsy tsakoanao tsara la izy matoy ianao mikoaka tsy aritra daholo zany mandeha rehetrarehetra zany ty resaka tandamerina ty raha ny tena marina tsy lava tandamerina resaka allergie ty zany tsy tena lavabe fa hitra kely amin'ilay resaka hoe diagnostic différentiel atao hoe ihina no mitovitovy aminy raha ny resaka tare aloha hoe ny lagaly de akoatra ny lagaly a eo ny olona mieritreritra koa hoe allergika nefany a manao farasisana syfilis de misy mangididy be atao amin'ny tendany atao amin'ny ato ny ato de mieritreritra izy allergika de izy ihany mamorona ny allergène any eo nefa tsy izay kory le izy de zay zany hoe lasa tsy mianankalalantsika rehefa tsy zahatsika hoe tena allergie marina ve saretina hafa satria raha miresaka hoe allergie tsika nyteny te hoe tandimerina mangididy misy lely hoe midikan'izay hoe mety mifandray ao anatin'izany dao zany ny gripa miverimberina matetika ny resaka renita kronika ny resaka raha miresaka hoditra ny resaka mikozy a champignon de nresaka lakaly ny teneniko teo za any zay olo zay tsaka izy na mianina tsy miaina fa tena nanizingizina mihitsy izy hoe alerzika natrondro maina ono le zanany de za tsy netina anaiky mihitsy fa nandresy lahatra azy hoe lakaly rontony traitement de lakaly ny lamina kinina ny teo fa io zany tsiraba hoe mangididy alerzika fa ilaina foana manavaka zavatra ao anatiny ao hoe inona le izy de raha izay faharoa le tsy mitovy ny hoe alerzika sy ny hoe tsy mahazaka sakafo anakiray ny olona ray tsy mitovy zay fa na izana tsy izany fipetra raha ihany hoe rehefa tsy zakanao iny sakafo iny a de aza hoanina rehefa tsy levinao iny a de aza hoanina fa manjary mitady aretiny ianao a manjary mitady raharaha zaho izy izy rehefa mihinana sakay de mangididy be de mety ho ale ianao kosa ohatra ny manany any a mihinana sakay izy de mangididy be de mety ho alerzika ve rehefa mihinana sakay ny sakay zany a episy ireny na tiana na tsy tiana mi-irrite muqueuse foana ireny de rehefa irrite le muqueuse de misy an'izay réaction zay hoe mety hoe mangididy mety hoe ohatrany le mahinao an'le masika iny e de mety hoe zay de tsy mihinana sakay e nefa sakay a be vitamina c be mihitsiny zay le tantarany sakay zay zay hoan'izay tsy mahalala ny sakay a tena manan-karena vitamina c za tsy miteny hoe mihinana sakay daloha so de na manao ulcera hihinana sakay de dirandozeto a iny teniteny foana ako salaminareo izy izy amfandaharana ny zanako reo amina zumbo de lasa mivoaka bouton zay zao ny tenitenenina de tsy mihinany zay fotsiny tsotra kely le izy satria hoa raha miresaka hoe allergisika miresaka hoe allergologo somary sarosarotra ihany raha izay de zay fotsiny ataonao a ovay zavatra afa le izy fa tsy voatery zumbo no hoaninao rehefa mihinana voamaina hony a de mivoaka hodipotsy de le hodipotsy le mikozy ny teneniko teo zany hoe ny hodipotsy moloa zany ao anany famimihana mikozy ihany izy fa pitriasis versicolora tsisy fandraisana am'le allergie nao izy izy ny tokony atao tsy zay le mahatonga ana hoe le tamfandarina atsika tsy manao consultation fa mila mihona satria io zao to efa tsy mazava ny zavatra teny anao hoe mihina voamaina ianao de mivoaka hodipotso izy ianao raha miteny hoe mivoaka tandimerina afandray ny andraisana azy de inona ny tokony ataoko a mandeha na dokotera de ny dokotera ny mahalala hoe tsy zakanao pe le voamaina tena allergie marina io sa le hodipotsy pitirasis versicolor ny olanao sa mikozy ny olanao misy toy anefa le izy efa natany dokotera zaho izy izy de nomeny mikonazola nefa tsy mety sitrana ny hodipotsy a inona ny tokony ataoko fa mila fanampiana za dokotera sady miteny englisy thank you very much de etsika tsy manao anina tsy manao tsy afaka manao consultation a anatina fandarina fa hitanareo zay le averimberiko eto foana miverena any am'le dokotera nandehananao iny a fa tsy maintsy hitany foana ny anaovananao rehefa tsy hitany zay anaovananao de refereny a amina sehatra anankiray hafahafa kokoa ianao a ahafahana mitsabo ny tenanao Mifampiasana mikona an'izao olona mila fotoana maharitra be fa tsy lany ny tuba ray de vita tompoko. Maharitra be misy indraindray manolanitra any amikaty tuba any vao mety hoe ho sitrana ny olona ray. Mora tsy miala ihany ko le champignon mahatonga an'le izy fa eo foana ohatra hoe mahandy foana ny servetanao na tsy haiko hoe ahoana ny fiainanareo ohatra anao a de tsy afaka mihitsy neny de lasa le sakafo ny voaendrikendrika. Za aloha izy masaka zay sakafo miainga eo fa endrikely rehefa mihinana ny tibetika za de mangititsy ny vatako a de voakôkôrina de mibindambindana be a misaotra be fa tiako be foana ny fandarana misaotranao manaraka ny fandarana de zakanao daholo ny zay miainga eo fa rehefa mihinana ny antibiotika ihany zany tsy zakanao tokony zakanao le antibiotika za hoe zay le teny anko le aza mihinankina poana de mandehana dokotera amin'ireo marike an'le hoe inona le antibiotika tsy zakanao ao a de soratana iny a de tsy andramana tsy averina tsy atao ihany le teo alerzia veo izy raha ohatra hoe rehefa sendra diso bosaka amin'ny fety iny a de afaka dizory de mangididy be foana ny orona sy ny atoka ary misy sifandraisany tsy sifandraisany raha jereko tsotra amin'izao tsisy ifandraisany loatra fa mila misy zavatra tokony ho ala aminao anatiny anao diso bosaka io a aza de manao any eo ny any zao vendredi magnifique de bosaka aby nareo any a tsy mety a aiko tsara bosaka zay fety fety hoanina daholo zay hoanina rery de mifangaro ao de tsy haitsony hoe inona maninona io zany zahana ny mifeny zavatra ampidirina ny anatin'ny vava mba tsy aparary de zahana foana ny mihinana sakafo ara-pahasalamana fa anao manao diso bosaka zay de fa ao koa anao zay e de fa anao fa hainao le izy anao mangidi afaka dizo de mbola ataonao foana le izy tsy mety a tsy averina le izy tsy atao ary tsy andramana sms amana za dokotera izy de efa manala volombava sy mety volo de mifontifonto mangididy miforamena ny oditra avy nandrana volo eo amin'ny telopolo minitra eo a vo mijanona resaka mety tsy zakanao le tsy voatery hoe alerzika fa irritant le produit ampiasaina am'le manala volo satria am'izao fotoana zao be dehibe ny produit mitosaka eto amintsika eto de tsika mipasapasafahatany de mety ny sakanao mety hoe resaka irritation fa tsy ho alerifana izany ary ilaina ny mailo aza de atoron'olona hoe ty après razazy ty avant razazy ty ana de miositra an'iny e fa mba jerijereo ihany de dinidinio ihany a mahaiza mamaky an'le soratra eo amin'ny boaty iny na am'le tuba iny hoe inona daholo ny ao anatiny eo fa reo tsy mamaky an'izy de ambakain'olona misy manao publication zao hoe ty produit ty atao amin'ny tare misy lazaimba hoe misy inona moa de izy teo misy vitamina io e de misy inona le ray tsy tadidiko de nefa vakiko le izy a tena contraire an'izay ny eo am'le boaty eo de reny le aza sodokany zavatra pibilien'olona ohatra andreny fa karoy le izy hoe iny ty produit ty fa tsy ambakain'olona erizy ny teny vitamina io nefa ny atao amin'le soratra ato tsy misy an'izany akorona kely ary vady adio ihany fa aza mampiasapiasa fahatany raha olona masoko izy izy a rehefa miempo mangidiidy be de kosehako amin'ny bongo be de tena mijaly be za rehefa mihetsika le izy za misy kambonorona de mety hoe le kambo be no mihetsika sa alerzia le izy tompo fa rehefa mihetsika manko le kambonorona de mangididy be koa hatramin'ny oriko ny masoko sy ny sofoko manatona ny manam-pahaizamanina manokana amin'ny resaka otorino laryngôlozia ianao orl mahalala resaka momba ny orona de izy no mijery a sy mandray an-tanana momba izay resaka izay mangana vatana mizy eo izy dokotera alerzika no mangana vatana tsy alerzika fa problema na veso zay mahatonga aniny manganiny faky le veso ao de misy aniny manganiny ohatra le maratra voatony reny ihany e zaho izy rehefa mihinana pasa de mangididy be de rehefa mihinana ravitsanjoko de mivoaka farasisa de mahalailay be rehefa mangatsika de mivoaka tandimerina andrasa aloha zay mbola vinao rolaa rehefa mihinana pasa de mangididy be rehefa mihinana ravintsaona za de mivoaka fara sisa de malailay be. De voalohany aloha zany le zany matsotra kely satria tena hoe ampahatsorana ny tena za tsy miteny azy amin'ny alergologya fa rehefa tena grave le izy tsy maintsy makany ihany fa le izy hoa rehefa fantatrantsika hoe tsy mety amin'ny vatatsika de aza tao le izy de aza amindramana fa manjary mitady raharaha ohatranyreny zafile mitady aretina zao tsy mitady raharaha e lasa mitady aretina tsika de fantatra ola izy hoe patsa mampisy problème anao de ajanony le patsa ravintsoanjy mampisy problème anao de ajanony ravintsoanjy fa jereo koa miteny anao hoe farasisa manahoana moa zany le izy satria ny atsika malagasy mankony a raha voafery tsy mety sitrana de lazaina foana hoe farasisa fa mety misy antony eo tokony zahana ihany a de zahao ihany a mandehana mpitsabo a misy analiza azo atao amin'zany tsy anao analizy ndera mpitsonjo aloha zany fa jerena marina hoe tena farasisa vely izy sa inona ny mahatonganiny de rehefa mangatsika izy de mboka tandimerina le tandimerina am'le mangatsika matetika le angelurany tenen'le olona teo ohatra ny tandimerina mpoziny a resaka olana eo amin'le lalandra no mahatonga aniny tsy mahazaka an'le mangatsika de mikaingona de manao an'le angelure misy le manao an'le atao hoe syndrome de Raynaud zay dokotera no mahalala azy de zay foana zany anatao rehefa fantatra hoe tsy mety aminao le izy a de aza atao fotsiny de aza andramana fa manjary manahirana aiza ozy izy tompoko no ahitana an'izany alergologa zany a de omeo ohatra azafady alergologa a reo ny anatra manokana momba ny resaka alergia de izy a hoa atỳ-Antananarivo ihany ny fantatra hoe misy a de zareo vitsy de raha natao Antananarivo zao anakiroa ngamba ny fantatra fa ialako tsiny a fa ianao le mangatakeo hoe zany misy rohatra tena ilainao le izy de angatao ao ambany ny numéro ako a miantso ny 032 07 201 51 ianao averiko a 032 07 201 51 de mangataka numéro ny docteur José hoe de tsy tratrako androany satria za io mbola mizatra manerina kely anah fa talata any ianao miantso anahy am'izay za efa libra akaiky anah le adresin'lele dokotera de atoroko anao hoe ary le izy a afaka miresaka tsika hoe ohatra zao a zakanao sa tsy zakanao ny consultation sy ny zavatra mety ho atao any fa le iteny eto ohatrany hoe manao publicité ho any doge kika vity zareo fa manerina ihany le miteny eto hoe ianona le izy a manjary na izy a raha tsy ny irako de hotonony teto hoe numéro any lasa manahirana fa nazako ara mbola hira aminy hoe ahoana professeur numéro anao hoe azo zaraina zay moa tonga le hoe talata zaho izy rehefa mafamanina le izy raha soratana tsara rehefa mihinana nefarano manko iteny ratsy eto zaho mamaky ty rehefa mihinana trondron-dranomasina de lasa mangidihidy be ny vatako a alergia ve ie mety ho alergia fa mety tsy ho alergia ihany ko mety tsy olan'le trondron-dranomasina lasa vadiko ny lasa hitariko le izy tsy le trondron-dranomasina ny olanao fa le zavatra nafangaro tamin'le trondron-dranomasina ohatra hoe mampiasa satria tsy mampiasapiasa episy zavatra mampatsitri zao ry mety hoe zay ohatrany resaka fanafody generika sy fanafody de spécialité nyteneniko teo le parasetamola tsy olany a fa le excipient miaraka am'le feralgan ny olan'le olona mahatonga anazy mano réaction allergika de io zaza io zany a de médicament générika foana ny ampiasana sy médicament générika conservateur ihany ao anatiny tsy misy colorant fa colorant moa zany ny tena olany tsy mahazaka an'le colorant izy a de tsy ampiasana an'ireny fanafodoatra an'ireny mihitsiny mbola misy erona zaho izy izy alergika anazy any rano a fa rehefa nitsabo za de tsy nety afaka fa nisotro rano be foana za nitako nahasalama mety mankarary ve raha malany rano a 4 litre par jour le 4 litre kosa be loatra e arakaraky ny abeanao sy ny activité anao nefa sy ny andro hoe mamay sa tsy misy tsa mamay de tsy amiko tsika de misy atsimboana mivoaka koa iny fa le 4 litre kosa be loatra na izany na tsy izany fa eo amin'ny ray litre sy tapany eo sahazany olona ray a 2 litre raha ohatra ka tena hoe misy activité be a mahatsemboka an'le olona fa le 4 litre lasa forcenao hiasa le rainy de vizana indray izy av eo de lasa manahirana Ina no atora le si usi nyulara ina atora le si nore fuluandinda. Rapatere ma di si kiano inti cha cha kis nawa cha pisa nawa cha tono. Rifam changa di reaction tim tad tuktera malaki. Paizian ma la la vina fana futi pisa nam nawa fatsimina kina ponan si wan nyuleni ya nawa. Cai, tap terpilih tuan. Bila miskil tuan ya tap terpilih nak kil. Mian kil fitur tu dan cik mina kavia. Nsana kuzi sukter apa kena dimana fon mina cunra orang nama tar nafa diri sa in nale mahaswas. Asan ramana lihi. Fa. Manatuna le alerkologia dizin tonga de malala ve le trondromarina misana amin'izay fotoana izay mila manao an'le izy spesifika mihitsy de eo no mamoaka an'le izy hoe tena izay marina sa tsy izay le izy satria izy misy tandimberina be a de roa andro talohany io ny valana be mety ho alerzia ny natrona mety ho alerzia fa mety ho toxi infection alimentaire kosa ny zavatra izany resaka hoe tsy haiko malotina misy ara tsy mety a amin'ny vatanao tao anatin'le izy tao alerzika ve zany mangididy za hoe mety koa mamparary kibo ahay mety mamparary kibo raha ohatra ka hoe zavatra natelona le zavatra na alerzika de le inona moa zany le ohatra ny tandimerina iny mantsy a iny mivontovonto iny mety mivontohatra any mucuse any anaty any de mety mahatonga mivalana za mantsy izy izy voninana minana tsipolotra na ena omby a de marary be foana anki mankosa asa nefany a manatoana doktera de miresaka ianao de izy malala hoe inona le olana satoko dimy volana tsy afaka sery mihitsy a efa atao daholo zay fikara karana rehetra fa tsy mety afaka mihitsy a mety ho alerzia mety tsy ho alerzia fa manatoana ny servisy ny ORL raha voresaka hoe serserena io le alerzika ve rehefa avy mivonto de mamela tasy a sady mamaivay a de inona no mavaka azy dokotera le tenandre hoe inona mafaka aloha zany tsy afaka amin'teny dokotera ny tena marina raha lele mitsovaka manao laelona no mety hoe mamela tasy fa raha tsy raha le hoe mahatandimerina fotsiny a de tsy mamela tasy zany fa raha sisy teny vakeko a ny renoko dokotera azy izy a manana aretina tsy hita hoe ahoana na ahoana izy a de tonga de kelikely aina izy a de mangatsika tratrany de tonga de sepotra izy de misy maneny kely ny tratrany a de enina ambin'ny folo taona zany ny atomboanio fa tamin'izany a indray isatona ihany fa amin'izao lasa isan'andro mety alerzia eto mandeha dokotera izy hoe to mandeha dokotera izy fa be dia be ny zavatra ny mifangaro anatin'izany fa aza mieritreritra hoe alerzia fotsiny io na zao fotsiny fa manatoana dokotera de mitsabo tsara de mitsabatra amin'ny farany faraparanatsika eto ny fandarana ho an'ny androany a fa i dokotera makanao fety fa sivy amby roapolo taona androany na dokotera de andehanao fety a io zay anaraka de mba anao an'izay fetikely zay de raha vavana kely minitra vitsivitsy mety ny fandarana mimizy androana ireko andehanao fety aro ana andehany ary isaorantsika be antany antrano tany a nanaraka nyfandarana antrano farany a isaorany mpanaraka ny radio Dombosko a isaorany rolanto eo amin'ny lafin'ny teknika de manome fotoanantsika amin'ny herinanyo toy izao indray a peloma tompoko